habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen jimco ah 7-20-ka bisha maaj sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-10-ka iyo 19-ka mitirbaan bogga v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno tallaabooyinka dalalka carabtu ay ka qaadeen kahortegista faafidda xanuunka coronavirus.
masaajidda iyo meelaha waxbarashada iyo dhammaan goobaha dadku iskugu yimaadeen waxay ka mid yihiin meelaha ay suuragal tahay dadku inay iska qaadsiiyaan cudurkan. caalam alislaami waxaa loo joojiyey kahortaga adduunyadu dhan ay ku hayso cudurkan,
maadaama dowladdii iyo culummadii iyo daarul iftaa ay u arkeen in uu yaray karo inay go-aankaas qaataan inuu yahay go-aan sax ah.
taasi waxaan u arkaa shareecadu sida ay tilmaantay xaqiiqatan inay waafaqeen.
waxaad kaloo dhagaysan doontaan waraysi aynu la yeelanay wasiirka caafimaadka Soomaaliya.
waa waajibna saaran annaga iyo qofka la baaraayo, waajib saaran in bulshadii laga asturo, sababtoo ah riskiga imaanaya waxay tahay Soomaalida kalama xirna, waa guryaheedna dadku waa ciriiri, waa dad isu dhow oo aada maxabad ka dhexaysaannahay oo isa salaamo oo isdhunkado mar walba ishoosta isaga jira.
warar ku saabsan xanuunka corona iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriso Zaare Cille.
ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa laga helay cudurka coronavirus sida uu ku xaqiijiyey fariimo qoraal iyo muuqaal ah oo isagu soo duubay. Mr. Johnson ayaa sidoo kale sheegay inuu iskii isku go'doomiyey oo uu gurigiisa ku sugnaanayo isagoo halkaasi ka soo shaqayn doona, isla markaana uu sii wadi doono inuu hoggaamiyo howlaha la dagaalanka xanuunka coronavirus ee ay dowladda waddankaasi kaga hortagayso faafitaanka cudurka. wararka qaarkood ayaa intaasi ku darayay inay jiraan mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda Britain oo uu ku dhacay xanuunkaasi coronavirus. madaxweynayaasha waddamada Mareykanka iyo Shiinaha oo maanta khadka telefoonka ku wada hadlay ayaa ka wada xaajooday saameynta xanuunka COVID-19 uu ku yeeshay dunida, gaar ahaana labada dal ee China iyo Mareykanka. madaxweynaha China Xi Jinping ayaa la sheegay inuu Mareykanka u soo bandhigay inuu diyaar u yahay inuu ka taageero la dagaalanka xanuunka coronavirus. dalka Shiinaha oo ahaa dalkii uu ka soo bilaabmay xanuunkan COVID-19 ayaa markii hore ahaa waddanka dadka ugu badan haleelay, hase ahaatee iminka waxaa kaalintaasi ku jira dalka Mareykanka. sida laga soo xigtay macluumaad lagu baahiyey xarunta samatabixinta xanuunka coronavirus ee jaamacadda John Hopkins ee dalkan Mareykanka ayaa muujinaysa in dalka Mareykanka tirada la baadhay ee xanuunkaasi laga helay ay kor u dhaafayso 85,919 qof, halka tirada ilaa hadda la xaqiijiyey dalka Shiinuhu ay tahay 18,882 qof. dalka Talyaaniga oo isagu ah dalka ugu daran marka loo eego qaaradda Yurub ayaa isaga tirada dadka laga helay xanuunkaasi ay gaadhaysaa 18,598 qof. dalka Koonfur Afrika ayaa maanta Jimca shaaca ka qaaday in qofkii ugu horreeyey uu xanuunkaasi coronavirus ugu dhintay dalkaasi. tirada guud ee dadka xanuunku soo ritay ayaa la sheegay inay ka badan tahay 1,000 qof. dowladda waddankaasi ayaa xayiraa dhinaca dhaqdhaqaaqa ku soo rogtay dadweynaha muddo 3 toddobaad. dalka Koonfur Afrika ayaa noqday inta la xaqiijiyey waddanka ugu badan ee uu dadkiisa soo ritay xanuunka coronavirus marka loo barbardhigo qaaradda Afrika. suuqyada lacagaha iyo sayladaha saamiyada dunida ayaa korukac muujinaya maanta oo Jimcaha marka loo eego heerkii ay taagnaayeen maalmihii lasoo dhaafay. sayladaha lacagaha ee Mareykanka ayaa korukac muujinaya maalintii saddexaad oo xiriira kadib markii golaha sanadka ee dalkan Mareykanku ay ansixiyeen lacag gaadhaysa $2 trillion oo loogu talagalay in lagu samato bixiyo dhaqaalaha Mareykanka ee xanuunka COVID-19 uu saameynta ku yeeshay. sidoo kale suuqyada Japan iyo Hong Kong ayaa sare u kacay in ka badan 100%, halka kuwa ku wariyada koonfureedna ay sare u kaceen ku dhowaad 200%.
halka wararkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aynu ku bilownay wasaaradda caafimaadka ee dowladda soomaaliya iyo xafiiska qaramada midoobay ee muqdisho ayaa labaduba xaqiijiyey in qof saddexaad laga helay xanuunka coronavirus gudaha dalka soomaaliya. warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyahayaga cabduqaadir maxamed cabdulle.
iyadoo sii kordhaya walaaca xooggan ee laa qaba fididda xanuunka coronavirus ayaa maanta kiiskii saddexaad muqdisho looga dhawaaqay. wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa xaqiijisay in qof qaba xanuunka coronavirus oo noqonaya kiiskii saddexaad laga helay magaalada muqdisho. qofka laga helay xanuunka ayaa la sheegay inuu yahay qof ajnabi ah oo ka shaqaynayay xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya. xarunta xalana ayaa laga helay kiiska oo ah howlgalka midowga afrika ee amisom iyo kan qaramada midoobay. wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaana dadka la wadaagtay in kiiskii saddexaad ee xanuunka coronavirus ay xaqiijisay dowladda soomaaliya. war qoraal oo kasoo baxa xafiiska qaramada midoobana waxaa lagu sheegay in qof ka mid ah howlwadeenada xafiiska laga helay xanuunka coronavirus waxaa la sheegay hadda in lagu karantiilayo halkaasi, iyadoo la hubinayo dadka la macaamila si gaarna isha ugu hayaan khubaro caafimaad iyo dad si dhow ula socda. dowladda soomaaliya ayaa maalmihii dambe wada dadaalay ku doonayso sidii lagu yareyn lahaa fiditaanka xanuunkan. waxaa la fasaxay jaamacadaha iyo iskuullada, waxaa la xiray hawada, waxaana dadka looga digin isku imaanin goobaha dadweynaha, aadna loo yareeyo tirada iyo kulamada magaalada haddii laga maarmi karaayo. wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa hadda sameysay meelo dadka lagu karantiilo. maalintii shalay ayay ahayd markii qof laga helay xarunka coronavirus wasaaraddu xaqiijisay. qofkaas wuxuu ka mid ahaa dad ay gacanta ku haysa wasaaradda oo ka soo laabta wadamada xanuunkaasu ka jiray, gaar ahaana waddanka Talyaaniga. dowladda soomaaliya ayaa horey waxay u fasaxday jaamacadaha, iskuullada iyo meelaha dadku isku yimaadaan, iyadoo sidoo kale shaqaalaha dowladda la fasaxay. xanuunka coronavirus hadda wuxuu saameynayaa guud ahaan dunida. soomaaliyana wuxuu ka mid yahay meelaha hadda uu ku hayo marka la eego fiditaankiisa kiiskii saddexaad oo la xaqiijiyey, iyadoo wasaaradda caafimaadka hadda ay dadka kala hadlaysa warbaahinta. dadkuna waxay qabaan feejignaan marka la fiiriyo iyadoo jira dareenka dadku ay qabaan. cabdulqaadir okey, v o a, muqdisho.
haddaba soomaaliya awoodda ay u leedahay la tacaalidda xanuunka intuu leegahay, haaruun macruuf ayaa su-aashaasi iyo kuwo kale weydiiyey wasiirka caafimaadka ee soomaaliya fawziye abikar nuur.
wadanka markii ay soo degaan hadda diyaaradihii internationalka inta badan waa la xakameeyey oo diyaarada ma yimaadaan, laakiin xuduudaha laga soo gala, waxaa laga soo gala maraakiib baa wadanka timaada. waxaa la sameeyey meel dadka lagu karantiilo iyo meel isbitaal martiino oo loo diyaariyey. ilaahay ma dhaho, laakiin in lo haddii loo baahdo in qof yacni cudurka la soo dhaco oo xanuun u baahdo in qofkii la daaweyo. qofka markii uu soo dego, horta waxaa lagu qaabilaa airportka, waxaa la fiiriya temperaturekiisa la fiiriya, taas oo ah indication keliya qofka inuu xanuunsan yahay oo qandhaqabayinka. waxaa la weydiiyaa dadka meelaha ay ka yimaadeen, safarkoodii kasoo bilaawda ayaa la weydiinayay. dhowr qof oo aan aragna inay ka yimaadeen wadamada uu ka jiro coronavirusku aadna uu saameeyey, waxaan gelinay meel lagu karantiira lageyn. waxaa laga qaaday analysiska waxaa loo diray Kenya. waxaa ku yaala center oo certified oo w h o ay weligeedba soomaaliya intay dagaalada iyo kadib markuu cudur faaf dhaco loo diri jiray. resultskan iyagaa noo keen ilaa iyo hadda cudurkan ma aha mid lagu baari kara wadanka, qalabkii lagu bacalaayay ma jirto, waa la dalbay. waxaan sugaynaa labada usbuuc, ugu badnaan saddexda usbuuc soo socoto, haddii ilaah yiraa in qalabkii la keeno. dhallinyaradii laabka ka shaqeynaysa oo tababar la siiyey iyo shaqaalo badan oo kaloo caafimaad oo ayaalahan la siinay inay ka shaqeyn doonaan insha allah, la keenay reagentska insha allah mustaqbalka dhow aan awoodi doono in lagu baaro cuduro badan wadanka gudihiisa haddii alleed. laakiin waxaan xaqiijinaya oon u sheegayaa dadka oon ka faa'iidaysanaya interviewga, wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha maamul goboleedka caafimaadka midna ma awoodo ilaa iyo hadda inay ku baarto wadanka gudihiisa cudurka, lagumana baarin. inta qofee laga qaaday sambaliska, baaritaanka lagu sameeyey, waa dad laga qaaday loo diray dibadda na loo keenay, kadib resultskooda markaan aragna aan sheegnay inay yihiin dad cudurka jirkooda uu ku jiro. haddii aanan qofka meel lagu xakameynin ee lagu dhexdeeyo bulshada, cudurka qofka uu gudbinaya, sababtaasaana keentay dadka yimid ee meelaha dhibka uu ka jiro ka yimid ee waqtigii incubation periodka weli ku jira 14 in meel lagu xareeyo ma aha ciqaab, waa waajibna saaran annaga iyo qofka la baaraayo, waajib saaran in bulshadii laga asturo, sababtoo ah riska la imaanayo waxay tahay soomaalida kalama xirna. Waad maqlaysay hadda ilaahay u naxariista dad badan oo soomaali inta cudurka uu dilowday waxa u badan soomaalida. Waa guryaheedna dadku waa ciriir, waa dad isu dhow oo aada maxabad ka dhexaysaannahay oo isa salaamo oo isdhunkado mar walba ishoosta isaga jira. Iskuulladii iyo meel walba waa wada ciriiri, baabuurtii waa wada ciriiri. Cudurkaas waxaa lagu ilaaliyaa in dadka la kala fogeeyo, in gacmaha aada la isaga dhaqo oo nadaafada lagu dadaalo, in guryaha la joogo. Sidaad la socotay, dowladda diyaaradihii iyo safaradii way celisay, shirarkii loo bixi jiray banaanka waa la celiyay, wadamadii dariska ee laga helay iyaguna sidooda kale mid waa celiyay, midna diyaaradihiisa waa socdaa. Waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed inay ku dadaalaan nadaafadda, inay guriga joogaan, inay kala dheeraadaan, nadaafadda in lagu dadaalo, in la dhegeysto fariimaha khubarada iyo wasaaradda caafimaadka ee takhaatiirti ay bixinayaan ka hortag. Qofka markuu qufacay ama hindhisoonayo, in xusulkiisa uu laabay uu hoos ku hindhiso, in marada ama safletig uu diifka isaga tiray inuu meel asturan oo aan laga taaban karin uu ku rido, in gacmaha uu dhaqo qofka ugu yaraan 20 seconds saabuun iyo jeermi dila si fiican looga dhaqo, in la kala dhowrnaado.
Way ilaa hadda maxaa qalabood hesheen? Qorshihiinu waa maxay? Hadday tahay laabkiisa aad ku keensan lahaydeen shaybaarkii, hadday tahay wixii wax lagu tijaabin lahaa wadanka saad ku keeni lahaydeen, iyo hadda waxa idin soo gaaray iyo saad u qorsheynaysaan?
Hadda waxa ugu horeeya hadda yimid waa diyaaradii uu soo raray mucaawinadii uu soo diray Jack Ma oo ah Chinese national oo maaragtay mutadawacu noo soo diray wadamada Afrikaanta 54 wadan ee Afrikaanka uu hibeeyey, oo ah wax maaskarada wejiga lagu xirta iyo dharka la gashto marka qofka lala tacaalayo ama qofka xanuunsan laga shakisan yahay ee la daaweynayo, iyo kit lagu ogaado si degdeg ah, iyo waxyaalo yaro qalabkii ka hortaga la gelinayo la gashanayo keliya yihiin. Ilaa iyo hadda wax wadanka lagu sameeyo malah, sidaan daaya sheegay mashiinadii laabka loogu talagalay PCR la leeyahay waa la dalbay, ilaa iyo hadda 3 keliya la dalbay. Laakiin waxa qorshaha aan qornay oo maanta aan dhameynay wasaaradda caafimaadka federaalka iyo dowlad goboleedyada wasaaradooda caafimaadka wasiiradooda iyo DG-yadooda oo nala jooga labadii casho dambe, waxaan diyaarinaa qorshe weyn oo waxay baahida meesha ka jirto waxyaalaha loo baahan yahay, inta karantiin centerka iyo meelaha lagu daaweynayo dadka cudurka haddii uu ku dhaco ilaahay naga haayo, iyo qorsho aan diyaarinay oo aan budget gareynay oo loo baahidii dabooli kara wadanka, taasna dowladdana contributionkeeda way sheegtay.
Taasi waxay ahayd wasiirka caafimaadka Fawziya Abikar Nuur oo ugu rumaysay Haaruun Macruuf.
Dalalka reer Yurub dadka xanuunka coronavirus ugu dhintay waxaa ku jira Soomaali. Haddaba waa sidee xaaladda dalka Talyaaniga oo ahaa halkii ugu darnaa ee xanuunkaasi uu saameeyey? Maxamed Colaad Xasan ayaa arrintaasi ka wareystay Shukri Siciid oo ah wariye degan dalka Talyaaniga.
3 maalmood oo ugu dambeysay oo lasoo dhaafay markii shalay laga reebo, xoogaa buu hoos u dhacay tiradiisa, badnaanshaheeda iyo dadkii geeriyoonayay ba xoogaa bay hoos u dhaceen, iyadoo marka rajadaas la qabo yaa shalayta waxaa soo kordhay oo aada u soo kordhay weliba gobolka Lombardi eriyadiisa intii qof oo cudurku uu qabsaday. Shalayta wuxuu qabsaday cudurku adugu 5,000 oo qof bay sii cagaynaysaa inta qof uu qabsaday, maxaaydeen wuxuuna gaaray asagoo dhan dadka ilaa iyo hadda laga helay oo lasoo xaqiijiyey adugu 62,000 oo ruux, 62,000 oo ruux ba af Soomaaliga lagu yiraahdaa intaasoo qof buu qabsaday. Waxaana xoogaa cudurkii kuwii geeriyoodayna shalayto way soo bateen oo waxay gaarayaan 700 iyo 800 ruux, laakiin waxaa batay oo adugu maaragtay 10,000 gaarahaya kuwii ka biskooday oo isbitaalada laga soo saaray.
aad baad maadsantaa shukri. Bal haddaan fiirino dalka talyaaniga, waxaa lagu tilmaamayo xudunta xanuunkan ee yurub markii jaynaha laga soo tegay talyaanigu ku badnaa, inkastoo maraykankuna hadda aada u badan yahay oo laga yaababa inuu meesha ugu horeysay dunida dadka uu ku dhacay tira ahaan 80,000 ay sii dhaafayaan. Markaad fiiriso wadamada kale yurub, soomaaliduna ay ku dhimanayeen sida Sweden, Spain oo kale, wararkii ugu dambeeyey yurubta ayana coronaviruska maxaad kala socotaa?
waxaan kala socdaa Isbeinka arrintiisii waa adogeyd, waa dhowba dabaalka laga qaaday waagii hore wadamada soo baxay saad u sheegtayba ma ahayn, laakiin wiigii ugu dambeeyey, asbuucii ugu dambeeyuu aad iyo aad uu cirka isugu shareeray. Isbein marka ugu yaraan shalayto waxaa qof dhimatay 5,000 oo ruux ba maaragtay uu qabsaday cudurkaasi oo kula geeriyootay oo u dhimatay cudurkaas. Intii cudurku uu ku dhacayna hadda Talyaaniga way ka kormareeno, waxay maraysaa maaragtay 64,000 oo qof iyo 60 buu ilaa iyo hadda uu maraya. Marka waaba dhaafeenba Talyaaniga way ka kormareen hadda, markaan xaaladooduna aad iyo aad bay u adag tahay. Intii dhimatay adugu 24 saacadood ugu dambeysayna waxa weeyaan way sii kordheysaa daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa. Saa u maqasheenba Ingiriiskana dhibaatooyin badan oo caqabado badan baa ka jira. Waad maqasheen inuu dhaxal sugaha Ingiriiska oo Carlo de Inglaterra uu asagana cudurkaas laga helay, waxaa kaloo laga helay oo asagana premierka Boris Johnsonna waa laga helay. Dad badan oo maxaa haydeen Soomaaliyaho UK joogana waa laga helay. Sida adigaadna soo gaaraysa, Soomaali dhowrana cudurkaas waa u geeriyootay. Qaar badan oo isbitaalada lagu dabiibayo Soomaaliyana waa ku jiraan. Soomaalida ugu horeysa oo hormuudka ka yahay ra-iisul wasaarihii hore ahaana safiirkii Talyaaniga u fidin jiray Soomaaliya, maxaa haydeen Ambassador Nur Xasan Xuseen Nuur Cadde, asaga iyo wiil uu dhalayna isbitaal London ahba lagu dabiibahayaa baa la yiri. Ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu caafimaad sii.
Haatana ku soo dhawaada faaqdaada toddobaadka, waxaa Qaahiro noogu soo diray wariyaheena Xuseen Sahnuune.
waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada Qaahira ee dalka Masar. Barnaamijka ayaan maanta ku eegaynaa guud ahaan saameynta cudurka coronavirus uu ku yeeshay dalalka Islaamka iyo falceliska ay ka sameeyaan xukuumadaha dalalkaasi. Dowlado badan oo muslim ah ayaa ku dhaqaaqay tallaabooyin culculus oo ay ku xakameynayaan faafitaanka cudurka coronavirus oo ilaa iyo iminka uu ku dhacay in ka badan 400,000 oo qof guud ahaan dunida, halka dadka u geeriyooday lagu sheegay in ka badan 20,000 oo qof. Dalka Sacuudi Arabiya ayaa gabi ahaanba joojiyey salaadaha jamaacada ee lagu oogi jiray guud ahaan masaajidda iyo labada xaram ee magaalooyinka barakeysan ee Makka iyo Madiina. Sidoo kale dalalka Masar, Turkiga iyo dalal kale oo muslim ah ayaa qaaday tallaabooyin ay albaabada ugu xirayaan masaajida, isla markaasina dadka amray in salaada ay ku tukadaan guryahooda. Haddaba tallaabooyinkaasi dowladaha dalalkaasi ay ku joojiyeen salaadaha jamaacada ee masaajida si looga badbaado cudurka coronavirus ma yihiin kuwa waafaqsan shariicada Islaamka, mase jiraan cuduro nuucan ah oo dilaacay xilliga Nabi Maxamed calayhi salaam ama xilliga asxaabta? Qaabkee ayayna u maareeyeen xilligaasi cudurada dilaaga ah ama safmareenka? Su'aalahaasi iyo kuwa la mid ah ayaan ku eegaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Waxaana marti inoogu ah Sayid Cumar Sheekh Maxamuud oo ah cilmi baare bartay shariicada Islaamka oo ka tirsan Machadka Cilmi Baarista iyo Daraasaadka Carabta ee magaalada Qaahira. Sheekh Cawil Cabdilaahi Geyse oo ah daaci Soomaaliyeed oo degan magaalada Qaahira, iyo Axmed Xirsi Maalina oo ah aqoonyahan gorfeeya arrimaha Islaamka iyo Carabta. Waagaag waxaan marka hore idin weydiinayaa sida ayaad u aragtaan tallaabooyinka inta badan dowladaha Islaamka ay ku joojiyeen salaadaha jamaacada ee masaajida, oo xitaa ay ku jiraan salaadihii lagu tukanayay labada xaram ee Islaamka. Waxaan marka hore siinayaa Axmed Xirsi Maalin.
Tallaabooyinka dowladuhu ay qaadeen ay ku joojiyeen isu imaanshaha dadka dhammaan goobaha la isugu yimaado ma aha wax dowladaha muslimka oo kaliya ku eg, waa wax adduunyadoo dhan ay samaysay. masaajidda iyo meelaha waxbarashada iyo dhammaan goobaha dadku isugu yimaadeen waxay ka mid yihiin meelaha ay suuragal tahay dadku inay iska qaadsiiyaan cudurkan. Marka dhammaan masaajidda iyo meelaha la isugu yimid caalam islaami waxaa loo joojiyey ka hortaga adduunyadu dhan ay ku hayso cudurkan. Marka waxaan u arkaa inay tahay tallaabo uun looga hortegayo dhibka iyo maxaa la yidhaa cudurkan inuu ummadda ku faafo.
Wahagaag, dadka qaar oo muslimiinta ka mid ah ayaa ku dooda halka masaajidda laga xiray waxay ahayd in masaajidda la buufiyo oo la jeermistiro sida la yeelay goobaha qaar ee dowladda. Adiga sidee ayaad u aragtaa doodaasi, Sayid Cumar?
Waa mahadsan tahay Saxnooni. Anigu waxaan u arkaa inay yaray karto, waayo sababka keliya oo hadda adduunka oo dhan isku raacsan yahay in lagu yaray karo cudurkan wuxuu yahay in la yara wax loo yaqaano xajri sixi ama xajri manzili, oo ah karantiil iyo cudurkanba si ahaanba waxyaalaha lagu yaray karo inay ka mid tahay in la yareeyo isku imaashaha. Dad way jiraan u fasiraya oo dhahaya dee maadaama waxyaala tacqiim la yiraahdo ama in la buufiyo masaajidka sida bangiyada oo kale iyo mataaxifta iyo meelaha kale oo haddaba furan, in ayada la firkayo sidaasoo kale la sameeyo, qofkana la dhihi karo waa inuu salli yar soo qaataa meeshiisa isagoo si gooni ugu sujuudaa dabadeedna uu gurigiisii isaga noqda. Laakiin sida waddanka Masar oo kale aan joogno, waddan aadkii dadku ay saxmad badan yihiin, ma u malaynayo inay fuli karaan waxyaalaha noocaasa, maadaama dowladdii iyo culummadii iyo daarul iftaay u arkeen in uu yaray karo, inay go-aankaas qaataan inuu yahay go-aan sax ah. Dabadeedna maaragtay dadkiina dee arrimo soo dhacan ay yihiin oo taariikhi ah oo maaragtay la isku raacsan yahay in yacni qofku inuu maaragtay gurigiisa iyo haddii maaragtay cabsida iyo cudurki maadaama cudur la isugu gudbinaya uu yahay inuu qofka gurigiisa ku ekaado, jamaacada halkaas uu ku tukado, sawaabkiisa iyo niyadiisana uu helayaa.
Waa tahay haddaba waxay isweydiin mudan, maxay shareecadu islaamku ay ka qabtaa go-aanada nuucan oo kale oo gebi ahaanba albaabada loogu laabay goobaha cibaadada ee islaamka? Waxaan siinayaa Sheekh Cawil Geyse.
Aad baad u mahadsan tahay Saxanuuni. Intaa ka gadaale, Allah subxaanahu wa tacaala ay horta ku mahadsan oo addoommadiisa meel walbay ku nool yihiin iyo zaman walbay nool yihiin wax walba u caddeeyey. Shaki kuma jiro caalamkan hadda aynu joogno waxa hadda faafayo ee cudurkan ahi oo meel walba caalamka ka mid ah uu gaaray inay tahay arrin Allah subxaanahu wa tacaala addoommadiisaas ama uu ku ciqaabaayo ama uu ku ibtilaynayo. Labada noocba noocay doonaysa ha noqotee qaraarada ay qaateen duwalka ama dowladaha islaamka amaba guud ahaan caalamka oo masaajidadii xiristiisa ahi ama inuu qofka gurigii ku tukado salaadihii ha noqoto jamaaco ama ha noqoto jumce, taasi waxaan u arkaa shareecadu sida ay tilmaantay xaqiiqatan inay waafaqeen, waayo sababtoo ah dowladaha hamiga iyo ulajeedada ugu waaweyn ee loo sameeyo waxay tahay kontaroolka ama ilaalinta dadka ku hoos nool, waxaana waajib ku ah mas-uuliyad ka saaranna ay tahay la siyama waliba Allahna uu weydiin doono ama ha noqdaan kuwa gaala amaba ha noqdaan waxaa weeyaan kuwa muslimiina duwalkaasi, wa mas-uuliyad la weydiin doono dadkii ay mas-uuliyadooda ay hayeen. Marka go-aanka ay qaateen oo ahi in waxaa weeyaan la hakiyo in muddo ah intii uu dhinac u dhacaayo, arrin qalada laguma tilmaami karo, waayo haddii labo mafsado ay timaado sideedaba waxaa la qaataa midda hooseynta badan, waxaa laga tagaa midda sarreynta badan. Waxaana shaki ku jirin cudurkan faafidiisu inuu kooban yahay oo si sahlan liskaygu gudbinaayo. Haddii marka la dhaho qofka muslimka ha ku qaato waqtigiisa guriga, waa xifdin iyo ilaalin la ilaalinayo qofka shaqsi ahaantiisa, qofka mas-uulka ka ahna inuu qaraarar noocaas soo jeediyaayey, arrin qalada laguma tilmaami karo.
Dhinaca kale, markaan eegno wadaadada qaar ee jooga dalalka Indonesia, Malaysia iyo Soomaaliya, qaarkood ayaa dhaliilay go-aanada lagu xiray masaajidda dalalka Islaamka. Marka adiga sida ayaad u aragtaa Ustaad Axmed Maalin?
Go-aamada laga soo saaray xiridda meelaha caamka ah si guud, ani waxaan aaminsanahay waa arrin dowladuhu ay uga fakarayaan sida hore loo yiriba caafimaadka dadka. Marka arrimaha ku saabsan masaajidda xiritaankeeda waxay ku xiran tahay xaaladda mar walba. Wadamo badan oo waxaa jira weli xataa aan aad u joojin cudurkuna aad u gaarin amaba aan weli laga helin kaysas la hubo, noloshina weli caadi tahay. Marka haddii dadkaas ay ka hadlayaan dhul aan dhibku ka jirin oo masaajidii la rabo in la xiro, taas waxay noqonaysaa arrin masaajidii u gaara. Laakiin meel dhibkii ka jiro oo la joojiyey meelihii caamka dadku isugu iman jireen oo dhan la joojiyey, masaajidiina ay qayb ka noqdeen in la xiro oo waqti inta xaaladu iska bedelayso isku imaadkaas la joojiyo. Dadka ka horjeeda kolley waxaa looga baahan yahay, qofku moogtahay xaalad jira markuu ra'yi ka dhiibanayo waa inuu la yimaado daliil cilmi ah ama daliil diini ah, waa inuu la yimaado. Hadduunan haynin wax hadalkiisa ayidaya oo ama xaq diineeda ama xaq cilmi ah, miduna maxaa tiraahdo wax macnaha qiimaha samaynaysa ma lahan. Sidoo kale wadamada qaar tallaabta ay qaadeen waxay tahay inayna go-aan rasmiya kusoo rogin kulli in la xiro, laakiin ay soo jeediyeen soo jeedin guud oo ah in inta la yarayn karo isu imaadyada la yareeyo, masaajidana haddii la xiri karo oo dib loo dhigi karo xaaladda dib loo dhigo. Marka go-aamada wadamada kala duwan, laakiin uma malaynayo maxaa tiraa mabda cilmi ah ama diiniya oo diidaya masjidka haddii xaalad caafimaada dhibaato ay timaado in la xiro wax diiday uma arko.
Warbaahinta caalamka sida reer galbeedka si weyn ayay u ammaaneen tacliimaadkii Nabi Maxamed calayhi salaam ee ka hortaga cudurada faafa, gaar ahaan dhinaca nadaafadda oo kale. Haddaba ahmiyad intee la eg buu islaamku siiyey nadaafadda si looga hortago cudurada faafa sida coronavirus? Waxaan siinayaa Sayid Cumar.
Oo mahadsan tahay saxnaan, waa su'aal fiican. Islaamku nadaafadda ahamiyad badan uu siiyey. Haddaad u fiirsato nadaafadda, waxyaalaha ugu horeeya waa wuduuga ama weysaqaadka. Weysaqaadku waxaa laga weysaqaataa weliba xibnaha ayagu bakteeriyada qofka qaadi kara ama fayrasku ku dhici karo, oo sida maaragtay gacmaha, wejiga, lugaha. Yacni taasi waxay ku tusinaysaa in ahamiyad weyn islaamku uu nadaafadda siiyey, khaasatan weysada ama dahaarada islaamku iimaanku ku xiray. Waxaad garanaysaa in Nabigu calayhi salaatu wasalaam ay ka sugnaatay inuu yiri adduhuuru shadrul iimaan, adahaartu shadrul iimaan, in iimaanka berkiisa ay tahay. Taasna macnaha ay tahay ku boorin iyo dhiiragelin in nadaafadda qofka muslimka lagu booriyo. Waad garanaysaa qubaysyada qofku hadduu reerkiisa u tago waa qubaysanayaa, haddii qofku ilaa markuu ka dhasho, ilaa markii uu la geeyo oo uu dhimanayo oo janaasada ay wata loo waa loo mayrayaa. Ciidaha qofkii waxaa la yiri waa inuu qubaystaa salaada jimcada, qofku waa inuu qubaystaa. Qofka muslimka ee nadaafadda noloshiisoo dhan ayaa asal u ah, waana xigma ilaahiya. Qofku marka Nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaatay sidoo kale inuu yiri qofku hadduu hurdada ka kaco, ida staiqada axadukum min nawmi falyaqsil yadu, maxaa yeelay ma oga meesha ay ku barisay gacantiisu, ma oga ayna baatay meesha gacantiisu ay ku barisay qofka muslimka ma oga. Taas marka waxay ku tusinaysaa in 1400 oo sano ka hor in islaamku ay hadda maarta ay ka hadlayaan qarbiga, oo hadda dhibaatada ugu badani hadda ay ogaadeen, ay ku celcelinayaan oo arkayno xataa ayagoo fiidiyo ku soo dhigaya sida habka gacanta loo dhaqo in si fiican la isku dhexgeliyo. Waa habkii annaga maaratay 1400 sano ka hor islaamku uu nabaray inaan maaragtay in nadaafada ugu dadaalno, ugu weysa qaadano, oo istinshaaqa sanka iyo waad aragtay sunnada sunnatul wuduu sunanka waxaa ka mid a in qofku istinshaaq wax la yiraahdo uu sameeyo madmada. Taasina macnaha in sanka wax alla wixii waxa la yiraahda bakteeriyadan ama fayraskan muduu joogaa sanka ku nagaada, deedna kabacdi markaas uu gudbaa jihaasa tanafusiga iyo ri-ateynka iyo maaragtay inuu markaa dhibaatadiisu sii faafta. taas marka waxay daliil u tahay in islaamku ahmiyad badan oo aada u ballaaran inuu siiyey nadaafadda.
Haddii aan dhinaca kale ka eegno, xilliga asxaabta ay joogeen ama Nabi Maxamed calayhi salaam, ma jireen cuduro nuucan ah oo safmareen ah sida coronavirus oo kale? Sida ayayna u maareeyeen asxaabta iyo Nabi Maxamed calayhi salaam? Waxaan siinayaa Sheekh Cawil Geysey.
Qofka muslimka ahi waxaan wada ogsoonnahay Allah tabaaraka watacaala nicmadu nagu manaystay oo weliba guda ballaaran inay ka mid tahay nicmatul islaam. Diinta islaamkana macnaheedu wax kale ma ahan, waxa weeyaan qofku waa ay dhistaa. Marba hadduu diinta islaamka uu qofka qaato, yacni qofka muslimka ahi macnihiisu waa qof yacni wax fog wax garad ah oo diintiisuba ay amrayso inuu wax barto, ay u cilmi yeesho. Marka arrimaha markaad isku soo duubto, haddaad taariikhda dib loogu laabto, waxaaba la dhihi karaa waqti xaadirkan aynu joogno cudurkan faafay wax badanoo dad badanoo muslimiinta ka mida aysan ogeyn, iskabadaa dadka aanan rabbi tabaaraka watacaala u hoggaansamine, dad badanoo muslimiintii ka mida wax badanoo taariikhdooda aysan ogeyn inay ku ogaadeen arrinka. Iyada waxaa kuusii cadeynayo ka dareemi kartaa inay jireen xanuuno kala duwan ee dadka lagu ibtileeyey amaba lagu jarribay oo lagu imtixaanay.
bal xataa waxaa weeyaan heer ay la gaareen waqtigii nabigeenna sallallahu calayhi wasallam iyo waqtigii saxaabadaba ridwaanullaahi calayhim ajmaciin. xanuuno kala duwan oo noocyo lahi oo ahlucilmiga xataa kutubo madax bannaan ay ka qoraan ama ha lagu tilmaamaa alwaba ha noqdo, waxaa kamida waxaa weeyaan taacuunka bahalkii loo yaqaanaa kamida oo taariikhdiisu hal noocaysan ahayn oo dhowr qaabood uu dadka muslimiinta kusoo laabtay, wuuna shabahaa xaqiiqatan cudurkan maanta adduunkii kala xiray oo indhaha aynu ku hayno. saxaabada ridwaanullaahi calayhim ajmaciin mar alla markii uu u yimaaday waxay ka duuleen oo duulimaadkooda uu ahaa dhammaantood sida waxaa weeyaan siiradaba lagu darso amaba ay ka fahmeenba kitaabka ilaahi tabaaraka watacaala arrinkan inuu yahay allah subxaanahu watacaala mixnad uu ugu talagalay addoommadiis. muuminkana loo baahan yahay iimaankiisa inuu ku sii qawiyeysto macsidii ka dhacdana ilaahi subxaanahu watacaala uga soo laabto. qofka kaafirkana inuu dareemo aayaadka ilaahi tabaaraka watacaala deetani qalbigiisa ay soo khushuucdo siday u maareeyeen saxaabada nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, sida hadda cumar bnu khataab radiallahu canhu waqtigiisii sanadkii 18aad hijriga, taacuun camawaas ama camiwaas loo yaqaano sida taariikhdaba lagu darsa sanadkii 18aad hijriga ayaa ku habsaday. allah subxaanahu watacaala waa uu waafajiyey saxaabada ridwaanullahi calayhim ajmaciin, gaar ahaan cumar. mathalan mar alla markii uu damcay inuu soo booqdo magaalada dimishq ee uu waxaa weeyaan markaa abu cubayda caamir bin jaraax waali ka ahaa, xalkii uu soo jeediyey isagoona nas cad waqti xaadirka aanan haynin wuxuu ahaa magaalada bannaankiisa markay ku qaabileen wuxuu soo jeediyey inuusan galin ra'yi ahaan, iyo saxaabada marka hore iskugu bandhigeen. markii ra'yigiisa uu sheegay cumar bnu khataab ayaa waxaa ag fadhiyey, ra'yigiisana wuxuu ahaa marba hadday magaalo ku habsato xanuun inaanan la galin, qofkii ku jirayni inuusan ka soo bixin. ra'yi ahaanuu marka hore cumar ugu sheegay radiallahu canhu waardaa. markaasa waxaa ag fadhiyey cabdiraxmaan ibnu cawf, xadiiskii uu marka u sheegay inuu nabiga ka sugan yahay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. markaas hadalladiisii waxaa ka mid ahayd oo saxaabadii qaar ka mida xataa ay ku qabsadeen ay ku dhaheen, cumarow waxaa weeyaan cudur ilaahay xaggiisa ka ahaaday innaga noo qadaray, miyaan ka cararayna? markaasuu isagoo canaananaya xataa wuxuu ku dhahay waxaynu ka cararaynaa allah qadarkiisa, waxaynu u cararaynaa allah tabaaraka watacaala qadarkiisa. waqti xaadirkaa ra'yiyaa liswada dhaafsanayay. markaasaa cabdiraxmaan ibnu cawf radiallahu canhu waardaa ayaa arrinkii jazmiyey oo nas cad oo nabiga ka sugan sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, oo ahaa qoom ama magaalo haddii uu ku habsado xanuun inaanan la geli karin, dadkii ku jireen inaysan dib u soo bixi karin. xanuun faafa oo waxaa weeyaan sida hadda kan oo kale taacuunka waa uu shabahaa, meelo badan ayay iska shabahaan. marka waxay ku tusinaysaa taas iyada cilmigoodii baaxadda weyneyd iyo maarayntooda sida ay u maareeyeen qaybo ka mid ah weeyaan. marka maadaama waqtigu uusan saamixaynin arrimo badan baa jira, insha allahu tacaala intaabaan iskaga gaabsanaya. baraka allahu
wa hagaag weli waxaynu bartan kaga jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada qaahira ee dalka masar, oo aan ku qaadaa dhigayno saameynta cudurka coronavirus. haddaba muxuu islaamku ka qabaa qofka qaba cudurada faafa sida coronavirus oo kale in uu ku dhex faafiyo dadka muslimiinta dhexdooda iyo dadka kale? waxaan siinayaa marka hore axmed maalin.
xuseenow, horta si guud sida shiica wilba uu hore u sheegay, islaamku arrimaha adduunyada markii la fiiriyo qawaacid caamaha jiro ama waxaa jiro arrimo caamaha jiro, xukun caama guud iyo caama waxaan ka wadaa, yacni aan arrimaha hoose goonu faahfaahina, laakiin si guud u siinaya tilmaan u siinaya dadka muslimiinta ama amar u siinaya. tusaale ahaan dagaalada markii la gelayo kor nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam, yacni dadka saxaabadiisa ayuu la tashanayay qaabka ugu haboon ee loo dagaal geli karo, meesha la degi karo iyo sida la yeeli karo. caafimaadka sidoo kale dadka ahlu takhasuska ah ayaa asal u ah in la dhegaysto. lama rabo qof ka hadlaya wax maca khuraafaad ka hadlaya oo mathalan aan cilmigii maadiga aqoon u lahayn diintu hala dhegaysto malaha, laakiin dadkii takhasuska u lahaa oo xilliga inta uu gaarsiinsan yahay aqoontooda ka hadlaya, diintu waxay waajib ka dhigaysaa in duruufahanu kale la dhegaysto ayaga. wixii aan si sariixa diinta uga hor imaanaynina lagu dhaqmo oo laga qaato. midda ku saabsan qofku inuu ka digtoonaado cudurka uu qabo inuu dadka kale gaarsiiyo, qofka muslimka ah waxaa waajib ka saaran yahay naftiisa iyo nafta dadka kaleba. nabi calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay yacni qofka mu'minkaa waa inuu naftiisa la jecel, inuu dad kale la jeclaado wuxuu naftiisa la jecel yahay. yacni qof naftiisa la jecel ma jiro inuu cudur ku dhaco oo dhibaato la kulmo, sidaa darteed dadka kalena waa inuu sidoo kale uga ilaaliyo. Waxaa kuu soo hartay mid guud oo ku saabsan caafimaadka dadka muslimiinta, taasi waa mas-uuliyad guud, waa mas-uuliyad dadkoo kale dhan saaran, waa mas-uuliyad dadka hoggaanka saaran, shaqsigana saaran. Taana waxaa maxaa la yidhaahdo ay dan ugu jirtaa maslaxadda caamka ee dadka muslimiinta iyo dadka kale. Arrin kaloo jirta iyadana, hadda dunidii ma ahan muslimiin kaliya kuma noola, adduunkii oo dhanaa hadda isdhexgalay. Marka qofka muslimka ahi adduunku dhan ayuu risaalo ama message ama fariin u gudbinayaa caqiidadiisa iyo islaamnimadiisa iyo qiyamka uu ka turjumayo, taasna waxay waajib ka dhigaysaa inuu guud ahaan ilaaliyo caafimaadka guud iyo dadkoo dhan caafimaadkooda, sababtoo cudurkani ma ahan cudur kala saaraya gaal iyo muslim iyo qof maxaa la yidhaahdo waddan khaasa midna. Hal arrin rabaa inaan ku daro oo ku saabsan maaraynta dadka muslimiinta ee cuduradii hore. Axaadiista Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam markii la fiiriyo iyo dhaqankii dadka saxaabada ay sameyn jireen, waxay si cad u tusinaysaa in waxaan la yidhaahdaa karantiilka cudurada faafa dadka lagu sameeyo inay tahay nusuus cad oo diinta Islaamka ku soo aroortay. Karantiilkaasina wuxuu noqon karaa marba duruufta siday u caawinayso dadka la karantiilayo iyo meesha lagu karantiilayo. Marka waa arrin waajib ka saarayaan dad qof kastoo muslima inuu naftiisa iyo dad kaleba ilaaliyo.
Aad ayaad u mahadsantahay Axmed. Soomaalida caamada aha qaarkeed ama guud ahaan dadka aan aqoonta fiican u lahayn diinta Islaamka qaarkood waxay rumaysan yihiin ama ay sheegaan in cudurka coronavirus uu ku dhaco keliya dadka aan muslimka ahayn. Sidoo kale baraha bulshada ee Soomaalida iyo dadka carabta waxaa dhex wareegaya fadwo been ah oo lagu leeyahay qofka muslimka ah ee qaba coronavirus waxa uu si ula kaca ugu hindhisi karaa ama ku fici karaa dadka aan muslimka ahayn si uu ajir u helo. Haddaba arrimahaasi sidee ayaad u aragtaa Sayid Cumar?
Waa su-aal wanaagsan. Horta taasi wax jira maahan, waa khuraafaad. Cudurkani qof gaal iyo muslim ma kala soocin. Saxaabatul kiraam sida Sheecawil uu sheegay, daacuunkii camawaas la dhihi jiray dhulkan Shaam ilaa 30,000 ayaa ku dhimatay oo dacuunka u dhimatay oo wabaagan maanta jira aada u shabaha. Dadkaasi waxay ahaayeen waxaa ka mid ah Amiinu Haadihi Al-Umma, Abu Cubaydat ibn Jaraax, Mucaad ibn Jabal, Bilaal ibn Rawaax, Rabaax, dadkaasoo dhan yacni dad muslimiin ay ahaayeen oo cudurkaasna u dhintay wabaagaas. Marka qofkaani waa muslim ama qofkaani waa gaal oo dadka muslimiinta, dadka xataa qaar waxay aaminsan qof muslima kuwaba dhacba uu ku dhacaa. Waxaan maaragtay waa wax Ilaahay subxaanahu watacaala ibtilaa min Allaahi, dad uu kala soocayana ma jirto. Adduunkii caalamkuna maantay kudla waaxid uu noqday, halkan haddii laga sheego waxa la leeyahay 48 saac gudahood waxaa la sajilay 300. Masar shala waxay ahayd 300 iyo wax lamida, maanta 400 iyo abaafay maraysaa. Waa dad muslimiina iyo dad masiixiyiina way ku nool yihiin, kuna wada dhacaya. Marka dadka Soomaalida waxaan kula tali lahaa waxyaalaha aan cilmiga ku dhisnayn oo maaragtay iska awhaamta ah inay iska daayaan, inay dadaalaan, inay maaragtay ay cudurkan ka gaashaantaan, in isdhexgalkan iyo madaxan la iskula jira la yareeyo. Dee qofka soo Ilaahay tala saaranaya ayuu haddana dadaali karaa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala quraankiisa wuxuu ku yiri walaa tulquu biaydiikum ila tahluka ina linafsika calayka xaqan, qofka naftiisa xaqay ku leedahay ha naftiisna ha haliginina. Ilaahay subxaanahu wa tacaala nusuustaasoo dhan waa nafta bini-aadanka oo la qaybaynayo. Waxyaalahan karantiilka yacni saxaabadii sameeyay waxaa la sheegaa taariikhda markii khilaafkii uu dhacay, in markii Abu Cubayda radiyallahu canhu markuu dhintay, in Mucaad ibn Jabal uu maaragtay waali uu ka noqday, dabadeedna uu Camr ibn Caas markii uu waali noqday uu ku guuleystay oo uu yiri waxaan waa naar, naartuna waxay cuntaa wixii maaragtay cushbi iyo wixii dadkay cunaysaa buuraha kala aada. Kabacdina waxaa la sheegaa in 3 maalmood uu cudurkii meeshii uga baxay. Marka wuxuu waa wax awhaam ah, dadkuna maaragtay Soomaalida weliba dee intaan ognahay aada bay u fududaysanayaan. Waxaana waa wabaa jira adduunkao dhanuuna ishtiyaaxayaa, Ilaahay subxaanahu watacaala ha naga hayo. Marka waxaan u arkaa saxnuuniyo inay wahmi tahay ama wax maaragtay iska maaragtaan macno ku dhisnan ay tahay. Qofkan waa qof bini aadan ah, waa qof insaan ah. Inaad adigu darar aad gaarsiiso adoo maaragtay diyaanadiisa iyo caqiidadiisa ku dhibaataynaya wax banaan maaha, de xaqna kaama uusan gelin. Marka taa sax maaha.
Waxaan siinayaa Axmed Maalin.
arrinta ku saabsan in qofka muslimka ah uu ka mid tahay waajibaadkiisa inuu cudurka dad kale ku faafiyo, yacni waa arrimaha aan aniga aaminsanahay inay tahay diinta ka dhan tahay oo diinta naftarkeeda lagu ceebeynayo, lagu xumaynayo. Laba arrimood, laba tusaalood yaryaraan soo qaadanayaa. Nebi calayhi salaatu wasalaam iyadoo dagaal lagu jiro wuxuu amray inaan dadka da-da la dilin, inaan caruurta la dilin, inaan naagaha la dilin, inaan meelaha dadka iska masaakiinta ay joogaan inaan la weerarin. Qof kale haddiiba dagaal waddanka xataa dagaal kaala dhexeeyo, qof kale cudurka waa ay fiican tahay in lagu faafiyo. Intaan oo qof oo nebi calayhi salaatu wasalaam iyo diinta islaamku ay xarintay in la dilo cudurkan inuu dhaafayo wax daliil yani yaa garanti u siinaya waa maya? Taas waa midda koobaad. Horta cudur aad dad ku faafisaan ajir ku helaya wax jira maaha. Waa midda labaad, adaan ka badbaadaynin oo qofka asagu kusoo laabanaya. Arrinta oo ku saabsan maxaa la yidhaahdo cudurka guud ahaan ama qofka bini aadamka, qofka bini aadamka ahi islaamka dhexdiisa xataa intuuna muslimin, waxaa ama ciqaab ama dhib maxaa la yidhaha adduunya akhrimadu doonaba ha ahaadee uu u imaan karaa oo diintu eedayn kartaa markii risaaladii inta gaarto masajkiidu asagu wax diido. Ummad meel degan haddaa tira cudur aan ku faafinayo maadaana muslim ahayn, kuwii muslimi lahaa iyo kuwii islaamka ogolaa iyo muslimkii dhex deganaa, yacni hadalkaasi haba yaraatee ma aaminsan inuu mid cilmi iyo mid diineed mid nasal ku leeyahay. Waa iska arrimo oo tashwiish dadka lagu furaayo ama lagu wareerinayo oo baraha bulshada lagu faafiyo.
Waa hagaa qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka ayaan soo gaarnay. Bahda caafimaadka gaar ahaan WHO waa hay-adda caafimaadka adduunka, waxay dadka u soo jeedisay talooyin wax ku ool ah si loo xakameeyo cudurkan coronavirus. Haddaba maxaa la gudboon dadka muslimiinta ahi maadaama ay jiraan dad weli ka dhaga adeegaya waanada ama talada dhakhaatiirta? Waxaan siinayaa Sheekh Cawil.
Sida Doktor Axmedba uu sheegay, muuqatana horta diintiina wax qarsoon ma jirto. Arrimaha noocan markii ay dhacaan, shay walbo ahal buu leeyahay, wax walbaayi dadba ehel wa. Shareecadeennu waxayna amartay inaynu uga dambeenno dadka ahalka wa, matalan masaa'il diineed haddaad u baahan tahay, dadka ahalka u ah ee ku takhasusay baad kala hadlaysaa ood ka wareysanaysaa. Allah baanana amray fas'aluu ahla dhikri in kuntum laa taclamuun, haddaadan sheegi cilmi aadan u lahayn. Isla aayaddaas nafsad ahaanteeda waxaa soo gudagalaya arrimaha noocan, matalan dadka atibada oo takhaatiirta ahi oo cudurkan si fiican u darsay, waxaa la oran karaa fas'aluu ahla dhikri in kuntum laa taclamuun, waayo aayaddu waa caam ee khaas ma ah. Hadday iyagu yaqaanaan ehelna ay u yihiin ayna caddeeyeen, dadka muslimiinta waxaa waajib ku ah in la qaato talada ay iyaga soo jeediyeen, aana dhinacna looga weecanin. Macno weyn keenimaysa inaad khilaafto, inaad radiso, macno weyne keenaysa mala, waayo shayga laga hadlaayo waa shay aan anigana ogahay, idinkana dhammaan aad wada ogsoon tihiin, dadka caalamka ku noolna ay wada ogsoon yihiin halista maanta uu leeyahay. Waxaa weeye wax qarsoonna aanan ahayn. Marka sidaas daraadeed sharciyan markii loo fiiriyay, waxaa waajiba dadka atibada oo hoo takhaatiirta ah tilmaamidda ay noo tilmaameen iyo waxyaabaha looga badbaadi karo oo ay tilmaameen in waxaa weeyaan la raacaa waajib ah. Tan xigto ee aan ku darsanayo waxay tahay, haddii qofka xanuunkan uu ku dhaco shaqsi ahaantiis, waxaa ku waajibaysa dadka kale inuusa gaarsiinin, gaarsiin uu gaarsiiyey iska badaay, waajib bay ku tahay. Haddii uu ula qasday inuu dad gaarsiiyani, waxay ka dhigan tahay inuu qofkaas isaga dilay, waayo cudurkan waa cudur lagu dhinto. Walaa taqtuluu nafsa allatii xarama allah, waxay soo gudagalaysaa marka aayadda, hadduu qofka asaga si kas ah iyo ula kac ula jeeda ahi uu waxaa weeyaan u faafiyo cudurkan si dadka kale halistaas uu u gaarsiiyo, asagoo dilay ayay la xukun tahay. Waana qof wuxuu noqonayaa ku dambaabay arrinka aanan looga harinin xaq ilaahi tabaaraka watacaala. Baraka allahu fiik.
Waa tahay ugu dambeyn ustaad axmed xirsi maalin, fariinta aad u direyso bulsho weynta soomaaliyeed ee ku dhegeysanaysa maxay tahay?
Xuseen, dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa adduunyadii hadda way isu furan tahay inay horta ka faa'iidaystaan marka hore hay-adaha cilmiga ama dhakhaatiirta caalamka ee nasiixooyinka ama talooyinka siidanaya sida cudurka looga hortegi karo. Ma ahan cudurka xataa in looga hortago qaab sheekooyin dadku ayagu isku akhriyeen inay uga hortagaan, maahan. Waa inay fuliyaan marka hore horta talada ay soo jeedinayaan sida hore loo sheego dadka takhasuska u leh. Marka labaad, arintan waa inayna fududaysan. Ma ahan cudurkan cudur fudud ma ahan, dowlada naga awood badan, naga dhaqaale badan, naga dhakhaatiir iyo culimo badan ayuu baabi'iyey oo dhibaato badan ku hayaa. mana u malaynayo Soomaaliya ilaahay dadka ka badbaadiyo haduu galo inay awooddaas leeyihiin ama ay sida ugu hortay karaan ta marka waxa ay macadra waajib ka dhigaysa in hadda ka hortaga lagu dadaalo sifo walba ama wada walba ee looga hortay karo cudurkaasna ay ku dadaalaan sidoo kale arinta ku saabsan dad badan waxa laga yaabaa inay leeyihiin wixii ugu dhici lahaa way ugu dhacayaan maxaa la yiraahdo maxaan guri uga jiraaya ama aan meelaha uga baaqsanaya arintaas waxaan aaminsanahay waa faham qaldan laba dhinacba ka qaldan xaq aqlina ka qaldan xaq diineedna ka qaldan xaq aqligu ka qaldan yahay oo maslaxada aad u baxayso iyo midda naftaada horeysa inaad naftaada badbaadiso maslaxad ka weyni ma jirto xaq diinna waa sidoo kale daruuriyaadka ama waxyaabaha waajibka oo islaamka dadka uu faray waxaa ka mid qofka inuu naftiisa badbaadiyo marka qadarka ilaahay subxaanahu watacaala qaabka diinta islaamka noogu sheegta waxay tahay qofku markuu alla tala saaranayo waa inuu sababtiina la yimaado allana tala saarto haddaad aaminsan tahay cudur hadduu kugu dhaco oo guriga inaad guriga la jiifatoodan dhakhtar aadin taasi inay alla tala saarasho hadday tahay waa fikir qaldan waxay la mid tahay qof kale meel cudur ka jiro oo dhibaato ka imaanaysan aadayaa kadibna waxaan wixii ugu dhici lahaa way ugu dhacayaan sababta iyo alla tala saarashadu way isla socdaan marka si guud dadka waxaan ugula talinayaa inay talooyinka caafimaadkana qaataan dadkana ilaaliyaan
waa hagaag Sayid Cumar Sheekh Maxamuud adigoo si degdeg u dhahaya maxaad ugu baaqi lahayd maamulada kala duwan ee ka jira dhulweynaha Soomaaliyeed
waa su'aal wanaagsan Saxnuuni waxaan u baaqayaa in ay shucuubtooda ka fakaraan oo dadka aysan dhaqaale iyo wax la mid ah aysan ka horumarin dadka noloshooda iyo ilaalintooda geeska afrika soomaaliya way ka mid tahay wixii geeska afrika ku yimaada soomaaliyana uu gaaraya soomaalidu ilaa iyo hadda dadka weliba gudaha ku nool inay beed qabaan ay u badan tahay laakiin macnaheedu ma ahan inaan iraahdo qalaas anugu qorax fiicanan haystaa kulaylan haystaa fayraska qoraxda waxyaalo wahmi ah meel cilmi ahaan loo yiri digrii gaarsiisan soddon boqol baaragtay soddon iyo labo wuu dili karaa fayraska lama hayo marka soomaalida khaasatan hadda waddankan aan joogno Saxnuuni waxaad arkaysaa haddaad meelahan soomaalida isugu yimaadaan aad tagto madaxa la iskula wada jiraa wax maaragtay macnaha loo yeeli maayo qaar waxay leeyihiin ruuxan waa hergab hergabna maalbuu nagu dhacaa wixii oo dhan aada loo fududaysanayaa marka dadka hogaanka oo ah ummadda ayagaa mas-uuliyadda koowaad ku dhacaysaa waddan walba dee hogaan uu leeyahay shuldada iyo madaxweynaha way dadaalayaan laakiin dadaalkaasi inuu noqdo mid maaragtay aada maaragtay uu xeelad dheer dadka arwaaxdooda la ilaaliyo dadkuna si shaqsi ah qofku hadduu wixii dareemo uusan dadka ku dhex ordina isaga laftirkiisu uu gurigiisa ku ekaado ama uu maaragtay gaarsiiyo dadka ay qusayso taxadarkana soomaalidu ay badiyaan dadkana ilaahay ha u naxariiso ka tacsiyeynaynaa dadka soomaaliyeed oo sida Sweden oo kale Ingiriiska oo kale dadkii ku dhintay ilaahay ha u naxariistaan leenahay waa dad shuhada ah
waagaag intaasi ayaan ku soo afmeereynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta aan ku eegaynay saameynta cudurka coronavirus uu ku yeeshay dalalka muslimka iyo waxa shareecada islaamku ay ka qabto xakamaynta cudurkaasi waxa barnaamijka igala qayb galay Sayid Cumar Sheekh Maxamuud oo ah cilmi baare bartay shareecada islaamka oo ka tirsan machadka cilmi baarista iyo daraasaadka carabta ee magaalada Qaahira Sheekh Cawil Cabdilaahi Geesey oo ah daaci Soomaaliyeed oo degan magaalada Qaahira iyo Axmed Xirsi Maalina oo ah aqoonyahan gorfeeya arrimaha islaamka iyo carabta waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
waataa dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya Cabdulqaadir Maxamed Samakaab
aan ku bilownay mas-uuliyiinta kooxda kubadda cagta Barcelona ee dalka Spain ayaa la filayaa inay meel mariyaan qorshe ay mushaarka uga dhimayaan ciyaartoyda karantiilan ee kooxdaasi Talaabadan ayaa imaanaysa kadib markii guud ahaan dalka Spain uu ka dilaacay xanuunka coronavirus taas oo sababtay in ciyaaraha la joojiyo kooxdana uu ka istaagay dhaqaale badan oo garoomada ay ka heli jirtay marka ay ciyaaruhu socdaan. xidigaha kooxda Barcelona ayaa hadda mid kasto kamida uu ku jira gurigiisa si la mid ah ciyaartoyda kale ee ka xamaalata horyaalada qaaradda Yurub, kuwaas oo ka gabanaya xanuunka COVID-19 oo dunida gilgilay. Xanuunka coronavirus ayaa laga helay qaar ka mid ah ciyaartoyda iyo tababarayaasha kooxaha ee qaaradda Yurub oo ugu horeeyo dalka Talyaaniga oo dhimashada ugu badan ay ka dhacday. Lacagaha guddiga fulinta ee Barcelona ay doonayaan in ciyaartoyda ay ka dhimaan ayaa ah 700% oo mushaarkooda ah, waxaana arrinkan looga wada hadlay shir guddiga fulinta ay xalay qadka Skype-ka ku wada yeesheen. Lama oga sida ciyaartoyda ay ku aqbali doonaan inay dhimaan lacagaha tirada badan ee maamulka kooxdoodu ay qorsheynayaan in laga jaro mushaarkooda. Barcelona ayaa waxa uu ciyaara qaar ka mid ah xidigaha ugu mushaarka badan caalamka oo ay ka mid yihiin Leo Messi oo ah ciyaaryahanka ugu mushaarka badan, Antoine Griezmann iyo Luis Suarez. Dhammaan kooxaha kubadda cagta ee caalamka ayaa waxaa saameyn ku yeeshay dhaqaalahooda fayraska corona oo dunida fara kulul ku haya. Dhinaca kalena, suuqa kala iibsiga ee ciyaartoyda ayaa sidiisii caadiga ahayd ku sii socda xitaa haddii ciyaaraha la joojiyey, iyadoo kooxaha kubadda cagta ay sii wadaan dadaalada ay ku doonayaan inay ku soo xirageliyaan xidigaha ay doonayaan in safafkooda mustaqbalka ee kooxeed ay ku soo xoojiyaan. Kooxda Arsenal ee dalka Ingiriiska ayaa si weyn u dooneysa daafaca amaahda ugu ciyaara kooxda Roma ee dalka Talyaaniga, balse milkiyaddiisa ay leedahay kooxda Manchester United ee Chris Smalling. Laacibkan ayaa isku muujiyey horyaalka Talyaaniga isagoo soo bandhigay qaab ciyaareed ilqabad leh oo soo jiitay qaar ka mid ah tababarayaasha kooxaha ee qaaradda Yurub. Tababaraha kooxda Arsenal Arteta ayaa hadda dooqiisa koowaad ka dhigtay Smalling, halka tababaraha Tottenham Jose Mourinho oo Man United ay iskula soo shaqeeyaan oo dhinaciisa ka doonayo. Arsenal ayaa dooneysa in Smalling ay ku xoojiyaan safkooda daafaca ee xilli ciyaareedka dambe. Sidoo kale Smalling oo 30 ah ayaa waxaa dooneysa kooxda uu hadda amaahda ugu joogo ee Roma, taas oo ka caawisay inuu qaab ciyaareedkiisa soo fiicnaado, inkastoo kooxda iska leh milkiyaddiisa ee Manchester United ay dib uga fiirsanayaan in laacibka iska iibiyaan. Wargeysyada ciyaaraha ka faallooda qaarkood ayaa qoraya in Manchester United aysan xidigan ku iibin doonin wax ka yar 25 milyan oo gani. Smalling ayaa boos joogta ah ka waayay kooxdiisa Manchester United kadib markii kooxdaasi ay soo iibsatay Harry Maguire oo durbaba si fudud kula qabsaday kooxda islamarkaana u noqday kabtanka kooxda Manchester United. Daafaca Chris Smalling ayaa u saftay kooxdiisa Roma 28 ciyaarood, wuxuuna u dhaliyay 2 gool, taas oo sidoo kale soo jiidatay tababaraha xulka Ingiriiska Gareth Southgate oo dhowr jeer u safray dalka Talyaaniga si uu u soo daawado isagoo ka fikiraya inuu dib ugu yeero xulka Ingiriiska. Dhinaca kalena, Temu Bakayoko oo ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Chelsea ee dalka Ingiriiska balse amaahda ugu ciyaara kooxdiisii hore ee Morocco ee Faransiiska ayaa doonaya inuu dib ugu laabto kooxda AC Milan ee dalka Talyaaniga oo sanadkii lasoo dhaafay uu amaah ugu ciyaarayay. Xidigan oo qaab ciyaareed yaab leh ku jiray waayihiisii hore ee kooxda Morocco ayaa sanadkii 2017 lacaga badan ay ku iibsatay kooxda Chelsea, laakiin wuxuu ku guuldareystay inuu isku muujiyo garoonka Stamford Bridge ee London, taas oo sababtay inay 2 goor amaah ku bixiyaan. Bakayoko ayaa u muuqday mid la qabsanaya kooxda AC Milan xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay, taas oo keentay in xiise gaara uu u hayo kooxdaasi. Wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa.
Kusoo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriso Zaare Cille.
Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa laga helay cudurka coronavirus sida uu ku xaqiijiyey fariimo qoraal iyo muuqaal ah oo isagu soo duubay. Mr. Johnson ayaa sidoo kale sheegay inuu iskii isku go'doomiyey oo uu gurigiisa ku sugnaanayo isagoo halkaasi ka soo shaqeyn doona, isla markaana uu sii wadi doono inuu hoggaamiyo howlaha la dagaalanka xanuunka coronavirus ee ay dowladda waddankaasi kaga hortagayso faafitaanka cudurka. Wararka qaarkood ayaa intaasi ku daraya inay jiraan mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda Britain oo uu ku dhacay xanuunkaasi coronavirus. Dalka Koonfur Afrika ayaa maanta Jimcaha shaaca ka qaaday in qofkii ugu horreeyey uu xanuunkaasi coronavirus ugu dhintay dalkaasi. Tirada guud ee dadka xanuunku soo ritay ayaa la sheegay inay ka badan tahay 1,000 qof. Dowladda waddankaasi ayaa xayiraa dhinaca dhaqdhaqaaqa ku soo rogtay dadweynaha muddo 3 toddobaad. Dalka Koonfur Afrika ayaa noqday inta la xaqiijiyey waddanka ugu badan ee uu dadkiisa soo ritay xanuunka coronavirus marka loo barbardhigo qaaradda Afrika.
Markana aan ku nasanno heestan dabacsan.
heestaasina waxay gabagabo u ahayd idaacaddii caweysnimo oo halkan si wada jira idinkala socodsiinayeen Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
Oh,